امریکا ف امته شی والفلمي درغومتو تا پریزیدنتو ما یونایتد استیتس روبی دبریکانا گگگی سمیلال چی سودان کمیشن مرگنا مو ما کوتا اوهایو را دکتر بیانا سوبا اکا والفلمی چاف سیاسا فلنو بیرتی که سات انتالن که سمسیس نجیر را توجو به تو دوبیسه کایون والفلمی درغومتو تا پریزیدنتو ما کن مالک کتیف والفلمین درغومتو تا لمینی که پریزیدنت باراک اوباما ف بولچا کوتا مساچوس درانی میترام نگی دوت گگگی سم kamilana malirata kunday ibsur angel kabu doctor bayan kunoti
president obama nakanajeda yeron oga sudura president tita e economy biyakana hala gade kesature namni jia kesati namakuma dibato kuma dibasadet gautu hujida bature ammo ga framboda waya ajira jiota sodoman dabran kesati namahamma miliona afurtaut huji argate hujida bature amma dandin karaa guddinaa qabannee jirraa fooyya'aa jirraa itti haa fufnu fuulduratti haa deemnu geeddara fiduun uf duuba nu deebisaa jedha pireezidant obaamaan rabneen ammoo lakkii bara afraan kana keessatti wanta waadaa galte hin guunne ikonoomiin akka eeggamutti guddataa hin jiru biyyi keenya dadhabaa jira bara afur caalaa siif hin kenninu daandii qabanne kana geeddaramuu qaba jedha heerota pireezidant obaamaanii akka ba'u godhe waggaa afran kana keessatti keessattuu kan heeraa eegumsa fayyaadha obaamaa keer kan jedhamu kana kan immoo baankii fi biizines inshuraansidha kan ammoo to'atudha heerota hedduu ba'e heerota kan hunda hin balleessinaa jedha mister ramniin kanaaf jecha geeddaramiin dhufuu qabaa kan jiru kaayyoon guddaan kana itti fufnaa wayya'aa jirraa isa pireezidant obaamaan jedhuu fi lakkii wayya'aan jirru geeddaramuu qaba karaa hundaan geeddaramuu qabna kan jedhu morkiin guddaan isaan lamaan jidduu jiru.
Falmiin dorgommii pireezidantummaa kun seenaa biyyattii kanaa keessatti ba'iinsa yeroo inni itti murteessaa ta'e jira filannoo pireezidantii irratti.
Dibeetiin guyyaa tokkotti ta'e yaada namaa geeddaraa hin geeddaru jechuudha. Fakkii jira amma gaafa John Kerry fi pireezidant George W. Bush. Dibeet godhan egaa inni waggaa afur mootummaarra ture booda akkumarraa kanatti akkuma rabbiin ka'ammaa kana marsaa duraa mo'ee jedhamutti John Kerry illee marsaa duraa mo'ee ture falmii irratti garuu akkuma hundi keenya yaadannutti pireezidant Bush kan yeroo san akkanumatti falmii irratti gaariin hojjetin filmaata hin mo'ee waan yerooti falmiin kuni amma dura hin dhumanne falmiin kuni falmii lamaa to'afee fi dibeetii lamaa to'afee fi. Garuu amma xiinxaltoonni falmii akka dubbatanitti falmii dhiyoo kana ta'e kanatti hundi waliif galaa akka guyyaa lama dura ta'e kanatti pireezidant obaamaan hamma isirraa eegamu tokko hin hojjanne kun ta'uun ammoo deeggartoota isaanii hedduu gaddisiise gama kaaniin ammoo mister ramniin kan karaa hedduudhaan falmiinsaa boodatti harkifataa ture. Biyya hedduu keessatti amma opinion poll yaada namaa sassaabuu kanaan pireezidant obaamaan. Hedduu caalee jira in filama yaada jedhuutu guddatee deemaa ture namni hedduun akkasitti amanaa ture yeroo ammoo falammii amma ta'e kanarratti pireezidant obaamaan hamma irraa eegamu hojjatin namichi sun baay'ee isa faana bu'ee isa attaa godhee sobee ejjennoo isaa kan qabne faa hundi fakkeessa yeroo haasa'u inni deebi'ee hin mormine akka gaariitti wanti irraa eegamu hin goonee jedhu kun yeroo kaampii obaamaa dallansiisu. Kaampii ramnee immoo deebisee mirqaanse mirqaanni kun hammam ummata murtii godhe geeddaraan hin beekamu bu'aan isaa geeddarama yaada ummataa yeroodhaaf geeddarsiisa malee itti bahaa filmaataa hin murteessu dibeetiinii kan jedhudha xiinxalli waliigalaa kan jiru.
Falmiin pireezidantummaa kun yeroo geggeeffamu biyya bulchiinsa sirna pireezidantummaa warra qaban keessatti gama biraatiin immoo biyya kan akka Itoophiyaa biyyooti mootummaan isaanii bulchiinsa paarlaamaatiin yookaan sirna paarlaamaatiin geggeessamantu jiru achi keessatti immoo hoogganoonni biyyaa kan isaan wal dorgomanii kallattiidhaan akka kanatti dhiyaatanii waliin falmanii mee lamaanuu gidduu garaagarummaa attamiitu jira.
Garaagarummaan guddaan jiru ani biyyi Itoophiyaadha sirna demokiraasii qabdi jedhee dubbachuu hin danda'u biyyi Itoophiyaa keessa demokiraasiin hin jiru garuu biyya parlamenteeriyan demokiraasii jedhamu keessatti fi biyya pireezidenshiyaal siistam jedhu jidduutti garaagarummaa jira fakkeenyaaf fakkiin gaariin biyya paarlaamenteeriyan jedhamu keessatti kanaka biya Great Britain, biya Inggrisi, biya Germany akan lal. Biota parliamentarian demokrasi jadi mungkin kesatii. Namni kan filu gare siyasati, parti siyasati. Parti siyasa filu ani gare ni filmata mu'e angurra dufe, prime minister ummas, chancellor ummas, kabate biya bulcha. Sududan presidenti infilan. Biya kamerla kanati mo yero sududan presidenti infilamu, presidenti motummasan ijara. Presidenti part baka bu'e halur gamu male, unfatti filama. Sagale ummataatiin suduudaan filama. Kan Ameerikaa kun Electoral College waan qabuuf jecha suduuda jechuun nama rakkisa malee garaagarummaan isaanii kana biyyoota parlaamentaariyaan jedhamu keessatti pirezidentiin makumaaf simboolik ta'ee jiraata malee executive power kan jedhama kana aangoo mootummaa qajeelchuu fi hojii raawwachiisuudhaa hin qabu. Kan aangoo mootummaa hojii raawwachiisuu qabu paartii filmaata mo'eedha. So garaagarummaan guddaan kana nama tokkootu yaada kanan qaba ajandaa kanaatiin biyyaaf qaba jedhee dorgomee mo'a biyya executive president akka Ameerikaa jedhu kana keessatti biyyoota immoo parlaamentaariyaan jedhan keessatti garee siyaasaatu ajandaa kanaatiin qaba pirogiraama kanaatiin qaba jedhee filmaata mo'a hoogganaa garee siyaasaatu prime minister yookiin chancellor ta'ee biyya bulchaa jechuudha.
Komishina mirga namoomaa mootummaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaan Asoobaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti.